Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Na snazi izborna tišina zbog ponavljanja glasanja na 15 biračkih mesta. U Švajcarskoj uhapšen kosovski Albanac po optužnici iz Srbije. Saborna crkva Svetog Save u Njujorku teško oštećena u požaru. Dunja Mijatović nagrađena za posvećenost slobodi medija. U Ženevi počinju razgovori o obnovi prekida neprijateljstava širom Sirije. Vreme oblačno i svežije s kišom, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, zašto se knjiga Filosofija Palanke Radomira Konstantinovića i antiratni angažman dela Srbije i danas problematizuje. Povod za to pitanje je tekst u kome se štivo označava knjigom srpskog razdora. Pisac Filip David smatra da.
To je usmereno protiv ostataka građanskih protesta i protiv onih ljudi koji su svojevremeno 90. godina se suprotstavljali politiku koju vodio Milošević.
Srbija je jedna od retkih država u kojoj povodom 1. maja nisu održani radnički protesti. Šta se dogodilo radnicima? Darko Marinković iz Centra za industrijske odnose.
U uslovima krize opada ta borbenost. Postoji naravno među ljudima u takvim teškim ekonomskim uslovima strah za elementarnu egzistenciju koji te ljude demotiviše i da učestvuju u sindikalnim akcijama.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za ponedeljak 2. maj.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je počela izborna tišina zbog ponavljanja parlamentarnih izbora na 15 biračkih mesta. Pravilo o ćutnji važe do zatvaranja birališta 4. maja u 20 sati, a u toku tih 68 sati zabranjena je predizborna kampanja i slanje političkih poruka. Kršenjem izborne tišine smatra se izborna propaganda, održavanje predizbornih skupova na javnim mestima i objavljivanje procena rezultata glasanja. Inače, na osnovu 99,82% obrađenih biračkih mesta na parlamentarnim izborima prema podacima RIK-a, koalicija koju predvodi Srpska napredna stranka je osvojila 48,24% glasova. Švajcarske vlasti uhapsile su u toj zemlji kosovskog Albanca prema optužnici iz Srbije, javila je Radio Televizija Srbije. Ase je uhapšen u svom stanu u Cirihu po optužnici da je kao pripadnik bivše OVK-a počinio ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti. Kosovski ministar pravde Hajredin Kući je u pismu ministru pravde Švajcarske naveo da je za navodna dela zločina nadležan sud na Kosovu, a ne sud susedne države. Saborna crkva Svetog Save u Njujorku teško je oštećena u požaru koji je izbio nekoliko sati nakon što su vernici u njoj prisustvovali uskršnjoj liturgiji. Kako javlja RTS, prema dosadašnjim informacijama nema povređenih, požar je pod kontrolom. Vatra koju je gasilo 170 vatrogasaca prilično je oštetila zgradu, rekao RTS u starešina crkve Đokan Majstorović.
Nas neko izginuo, pored crkve su evakuisali i mi ne možemo da priđemo na 200-300 metara crkvi jer još uvijek se radi. Crkva je u totalno izgorela, krov je ceo otišao, ostali su zidovi. Vladika je bio došao, vratio se, bio je ovde i on će kontaktirati patrijaršiju, verovatno je to do sad i uradio.
Starešina crkve Đokan Majstorović, crkva poznata i kao kapela trojstva, sagrađena je pred kraj 19. veka po nacrtu arhitekte Richarda Abdžona i građena je u gotskom stilu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je još jednom u medijima pokrenuta debata o takozvanoj antiratnoj drugoj Srbiji i to je učinjeno žestokim etiketiranjem knjige Filosofija Palanke Radomira Konstantinovića koju nazivaju Biblijom druge Srbije. U jednom tekstu u listu Politika se knjiga Filosofija Palanke naziva filosofijom zla, knjigom srpskog razdora, autošovinističkom knjigom. Konstantinović je, podsjetimo, u palanačkom duhu video plodno tle za narastanje nacizma pa i srpskog i o tome je pisao davnih 60. godina kada se nije dovodio u pitanje jugoslovenski pa ni srpski antifašizam i kada se živelo, činilo se idilično bratstvo i jedinstvo. Knjiga se pokazala proročanskom, a njen autor je u 90. godinama postao neka vrsta gurua građanskog antiratnog otpora, tada nazvanog Druga Srbija. zašto se to delo i antiratni angažman dela Srbije i danas problematizuje. Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da cilj provokativnog teksta nije književno-filozofska rasprava, već još jedan prizemni prilog pokušaju revizije novije istorije Srbije. Prilog Branke Mihajlović.
Glavna urednica Politike Ljiljana Smajlović o spornom tekstu Zorana Ćirjakovića.
Političkih događaja u Srbiji u poslednjih 20 godina, to je tema koja se stalno vraća, to je pitanje tih podela u srpskom društvu i nadam se da nije zabranjeno razmišljati o toj knjizi na način na koji se vama ne dopada.
Filozofija Palanke je trasirala put srpskog autorasizma. Antifašizam i Evropa su na njemu lažni putokazi. Konstantinovićeva knjiga je od Srbije odvojila veliki deo elite. Neki od najumnijih preziru zemlju u kojoj su ponikli i veruju da Evropa predstavlja neki drugi, jako daleki svet.
Piše autor Zoran Ćirjaković pod naslovom Knjiga srpskog razdora. Da ne bude zabune, on imenuje deo te konstantinovićevske elite. Latin Kuperović, Dubravko Stojanović, Zlatka Pakovića, Sretena Ugričića, Laslav Egela, Boru Ćosića. Za Politikinog autora knjiga Filozofija Palanka mogla bi privući ksenofobične Trumpove glasače. Ivan Milenković, urednik u trećem programu Radio Beograda, kaže da pokrenuta rasprava nije ni filozofska ni književna.
Da bismo valjda raspravljali sa književno-filozofskim stavovima. Radomir Konstantinović bio je čovjek književnik, bio je čovjek književni teoretičar i bio je čovjek filozof. Ako vi vidite jedan, dva, tri čaršava sa nekih 60.000 slovnih znakova u kojima gotovo da nema citata iz, recimo, Filozofije Palanke, onda je potpuno jasno da tu nije reč o tome. U osnovi tu nije reč o knjizi, nego jeste o ideološko-političkom obračunu sa građanskom strujom ili sa građanskim pokretom ili sa građanski orijentisanim intelektualcima u Srbiji.
To je usmereno protiv ostataka građanskih protesta i protiv onih ljudi koji su svojevremeno 90. godina se suprotstavljali politiku koju vodio Milošević.
Kaže pisac Filip David.
Ja ne mogu to da tumačim nikako drugačije, nego to još jedan pokušaj revizije istorije da se preprave neke činjenice koje su očevidne i da se daju tumačenja koja odgovaraju onoj vrsti nacionalističke opozicije protiv koje je Beogradski krug i dobar deo građanske klase od uvek bio.
Aleksandra Đurić-Bosnić, urednica u Savetu za obeležavanje misaonog nasljeđa Radomira Konstantinovića, kaže da je pozadina pokrenute polemike politikanska.
Ovde se o jednoj od najznačajnijih knjiga, ne samo srpske, već i evropske književnosti i filozofije, Filozofije Palanke Radomira Konstantinovića, govori van književnim i van filozofskim jezikom, govori se jednim ideološkim, pseudo-književno-kritičarskim, pa čak i pseudo-sociološkim jezikom. Dakle, suočavamo se sa činjenicom da je zapravo jedna knjiga, a znamo da su vremena u kojima su knjige optuživane kao opasne i nepoželjne, da se dakle jedna knjiga proglašava krivom za dezintegraciju jednog naciona.
Filozof i teoretičar književnosti Radomir Konstantinović početkom 90. bio je jedan od osnivača Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca koji su podigli glas protiv rata. Njihove sesije su nazivane Druga Srbija, što je trebalo da znači drugačija od one mnogo glasnije u to vreme, nacionalističke, ratne, Miloševićevske Srbije. Druga Srbija je ona Srbija koja ne pristaje na zločin, govorio je Konstantinović. Takva Druga Srbija se i danas problematizuje. Ivan Milenković.
Ovde ne samo da je reč o tome da dva prva u političkom smislu čoveka u Srbiji zapravo rade na pranju sopstvenih biografija, nego zapravo čitav jedan kontekst mora da se promeni da bi se to uradilo. Otud rehabilitacije ljudi za koji smo mislili da ni u snu nije moguće da ih se rehabilituje, mislim naravno na Dažu Mihajlovića, Nedića, Ljotić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Predrag Koraksić Koraks, jedan od najpoznatijih karikaturista sa ovih prostora i saradnik Radio Slobodna Evropa, nedavno je objavio novu zbirku radova pod imenom Fenomenologija zarađale kašike. U izboru od 120 karikatura Koraks pokazuje kako je zarađala kašika od simbola radikalskih ratnih zločina postala novi atribut u današnjem vremenu, pripremio Dušan Komačević.
Zarđala kašika postala je neizostavni detalj na Koraksovim karikaturama tokom 90-ih, nakon što je vođa radikala Vojislav Šešelj u jednoj zabavnoj TV emisiji govorio o tome kako njegovi borci na ratištu u Hrvatskoj ubijaju zarđalom kašikom. Ovaj predmet je, u međuvremenu, osim označitelja onih koji su izašli iz Šešeljevog šinjela, dobio i nova značenja, kaže Koraks za Radio Slobodna Evropa.
Ta kašika je sada postala neki alat, ona se pojavljuje kao neka batina, ona s njom oni mešaju u nekim loncima, svašta ta kašika može da uradi. Mogu da jedni drugi da hrane tom kašikom i tako dalje, mislim i druge da hrane i to je, mislim, to je jedan atribut, to je u stvari taj gen, ako mogu da kažem, radikalski.
Knjiga Fenomenologija zarđale kašike izašla je kao samizdat, a u saradnji sa kućom Aleksandrija Press. Za razliku od prethodne Koraksove knjige Trajno prošlo vreme, koja je ovekovečila period od uspona Miloševića do njegovog izručenja Haškom tribunalu, nova zbirka obuhvata vreme od 99. do današnjih dana. Za tih 15 godina istaknuti radikali Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić otkrili su u sebi naprednjake i postali čelni ljudi u Srbiji. Ipak, u Koraksovim očima, oni i dalje nose se zarđalu kašiku.
Pa međunarodna zajednica je prihvatila, ali oni se nisu odrekli toga. Znate vi, ako ih malo zagrebete, odmah se pojavi ta zarđala kašika. Ja ne verujem da u takvu transformaciju, apsolutno, jer ja vidim da je to sve jedna velika laž, jedna obmana, koja eto traje, ljudi još uvek su prosto, kako da kažem, omađijani tom pričama o tim velikim uspesima koji su u stvari sve baloni. Mislim, pet puta se iste stvari otvaraju, da se napravio i kontejner koji se otvara, ali svečano da ljudi čekaju u redu. To je naša situacija.
Koraks je već decenijama nezamenjivi hroničar vremena koji umesto rečima svakodnevne događaje beleži karikaturama. Iako oštro ismeva glupost političara, oni uživaju u njegovom radu, smatra Dragoljub Draža Petrović, glavni urednik lista Danas, u kojem Koraksić redovno objavljuje svoje radove.
Posebno kad padnu s vlasti i kad izgube vlast, oni shvate da je u stvari dobro to što je Koraks radio i mislim da su najveći fanovi Koraksa u stvari njegovi junaci, mada mnogi, naročito dok su na vlasti, to neće da priznaju.
Priznali oni to ili ne, tek Koraks veruje da će i dalje imati više nego dovoljno inspiracije u političkom životu.
Mi ćemo svakako imati, bar u početku, vrlo dinamičnu i vrlo smešnu i vrlo, kako da kažem, inspirativnu za mene skupštinu. To je moj posao da to posmatram i to će biti šlagvorta za mene, za moje karikature, siguran sam, mislim, bezbroj.
Građanima ostaje da sumornu srpsku stvarnost konzumiraju kroz duhovite opore karikature Predraga Koraksića. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović dobitnica je nagrade Austrijskog kluba za štampu Konkordija za 2015. godinu u kategoriji Sloboda medija i sloboda pristupa informacijama. Konkordija je donela odluku da uruči nagradu Dunji Mijatović zbog njene lične posvećenosti pitanju slobode medija u 2015. saopštio je OEBS.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, na snazi izborna tišina zbog ponavljanja glasanja na 15 biračkih mesta. U Švajcarskoj uhapšen kosovski Albanac po optužnici iz Srbije. Saborna crkva Svetog Savi u Njurku teško oštećena u požaru. Dunja Mijatović nagrađena za posvećenost slobodi medija. U Ženevi počinju razgovori o obnovi prekida neprijateljstava širom Sirije. Vreme oblačno i svežije sa kišom, temperatura do 18 stepeni. U drugoj polovini emisije čućete i most, zašto je Aleksandar Vučić i pored ubedljive pobede nezadovoljan rezultatima izbora. Bilo je jedno od pitanja za Jovu Bakića i Boška Jakšića.
Nikada se i nigde nije desilo da čovek koji ima apsolutnu vlast tvrdi da je pokraden na izborima od totalno rasturene.
To je taj apsolutizam koji on pokazuje bez obzira u koju je formu političku on zaodenut.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da se nada napretku u pregovorima o obnovi dogovora o prekidu neprijateljstava širom Sirije i ponovnim mirovnim pregovorima koji bi doveli do prekida sukoba koji će se u naredna dva dana održati u Ženevi. Ovo su kritični sati. Očekujemo rusku saradnju. Istovremeno od sirijskog režima očekujemo da posluša Rusiju i pozitivno reaguje, rekao je Kerry. Širom Evrope 1. maj obeležili su protesti nezadovoljnih radnika i građana. U prestolici Turske su protesti najavljeni kao mirni, a prerasli su u sukobe demonstranata i policije. Epilog, više od 200 privedenih u pokušaju da dopru do centralnog gradskog trga Taksim. Uzvikivali su demonstranti na domak poznatog trga. U prestonici Francuske Parizu policija koristila suzavac da bi rastavila grupu od oko 200 osoba koje su kamenicama i otpacima gađale policajce, preneli su francuski mediji. Ovogodišnji prvomajski marš kroz centar Beča bio je znak protesta protiv austrijskog kancelara i lidera socijaldemokratske partije Austrije Wernera Feimana. A u Srbiji je u nedelju organizaciji Levog samita održan prvomajski protest. Organizatori su saopštili da je u šetnji od Trga Republike do grobnog mesta Dimitrija Tucovića na Trgu Slavija učestvovalo nekoliko stotina ljudi. Protest je organizovan kako bi se istakla potreba borbe za prava radnika i radnica koji su pod kontinuiranim udarom u Srbiji već više od 25 godina, naveli su organizatori. Demoralisani, depresivni i demotivisani, tri su pojma koji današnje vreme opisuju radnike u Srbiji. To najbolje oslikava činjenica da u Srbiji ovog 1. maja nije bilo organizovanih radničkih protesta, javio je Branko Vučković.
Jugoslav Ristić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u stvari položaj svih zaposlenih u Srbiji neizvestan i težak.
Pre svega, oni koji rade imaju nesigurnost radnog mesta, ali kada se to stavi u kontekst visoke nezaposlenosti i niskih zarada, onda je stanje dovedeno do potpunog očaja i neizvesnosti. I to je nešto što karakteriše ovo vreme u kome živimo, sa tendencijom da bude gore.
Njegove navode možda najbolje ilustruje slučaj firme Jura iz Leskovca, u kojoj poslodavci iz Južne Koreje zaposlenima ne daju čak ni slobodan dan za praznik, koji im je po zakonu propisan, a država na takve i mnoge druge slučajeve šikaniranja i mobingovanja skoro uopšte ne reaguje. Sociolog Vladan Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta, smatra da se sadašnja radnička klasa u Srbiji nalazi između čekića i nakovnja, ogromne nezaposlenosti i ucenjivačkog odnosa poslodavaca, prepuštena neravnopravnoj borbi sa poslodavcima dok se država grčevito trudi da u zemlju privuče strani kapital.
Mi vidimo da postoji faktički takmičenje između država koja će više privući stranog kapitala, a u situacijama kada vidimo da investicioni ciklus je i kada postoji recesija, onda država jednostavno se trudi da pre svega zadovolji interese vlasnika kapitala, odnosno taj kapital privuče.
Za Ristića je uslovno rečeno takvo stanje normalno, jer pored države koja više brine o poslodavcima nego o svojoj radničkoj klasi, oslabljenog i nejakog sindikata, radnicima ne preostaje ništa drugo nego da trpe sve hirove, dok zbog svega toga što se dešava ljudima jednog dana ne prekipi, kaže Ristić.
Radnici su svesni da nemaju podršku države, već da država daje podršku takozvanim investitorima. Sindikati nedovoljno jaki, a ponegde i nedovoljno dobro organizovani da bi pružili ikakvu podršku tim radnicima, tako da oni osjećaju da su nemoćni i slabi, posebno u delovima zemlje gde karakterisuje visoka nezaposlenost i male zarade, a gde idu kompanije.
Zbog svega toga, prema rečima Darka Marinkovića, direktora Centra za industrijske odnose, radnici u Srbiji su izgubili nekadašnji elan u borbi za sopstvena prava i prepustili se nekoj vrsti apatije.
Demotivacija ima nekoliko izvora. Prvo, u uslovima krize u kojima se Srbija nalazi već godinama opada, kako da kažem, ta borbenost. Drugo, postoji naravno među ljudima u takvim teškim ekonomskim uslovima strah od gubitka posla, strah za elementarnu egzistenciju, koji takođe demorališe, da ljude demotiviše i da učestvuju u sindikalnim akcijama.
Zbog toga ovogodišnji 1. maj, međunarodni praznik rada, na koji se u Evropi i svetu po pravilu protestuje i iskazuje radničko nezadovoljstvo, u Srbiji protiče skoro potpuno nezapaženo. Ako se izostave takozvani prvomajski uranci, roštiljanje, ispijanje piva, kuvanje pasulja i vruće rakije, o kojima elektronski mediji izveštavaju, kao da radnicima u Srbiji teku med i mleko.
Protesti ne vredi ništa. Treba ostati hladne glave, protesti ništa ne rešavaju.
Zbog svega ovoga što se izdešavalo, koja radnička klasa više? Malo ima radnika ovdje, nažalost.
Za mene 1. maj praznik. Protest nije dobar za narod.
Za proteste nisam. Ne zato što ih smatram nepotrebnim, nego zato što mislim da baš na taj dan ne mora da budu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi most u kome se razgovaralo o tome zašto je Aleksandar Vučić i pored ubedljive pobede nezadovoljan rezultatima izbora. Evo šta o tome kažu sagovornici mosta, sociolog Jovo Bakić i politički analitičar Boško Jakšić.
Gospodine Bakiću, kako to da se Srbija nije umorila od Vučića? On se već 4 godine ne skida sa televizijskih ekrana i prvih strana novina. Recimo, prema analizi Instituta za javnu politiku, on je u 3. kvartalu prošle godine 621 put bio na naslovnim stranama novina, a to nije bilo vreme predizborne kampanje kada ga je bilo i više. E kako narodu ne dodije da ga stalno gleda?
On vodi predizbornu kampanju stalno i zbog toga je ova predizborna kampanja bila vrlo kratka. Tolika je njegova dominacija prvenstveno televizijama s nacionalnom pokrivenošću, da njemu predizborna kampanja nimalo nije neophodna. Ona je neophodna opozicionim strankama koje takođe ni u predizbornoj kampanji nemaju mogućnost da se ravnopravno predstave. I to jeste jedan od velikih problema. Vaše pitanje je meni potpuno razumljivo i sam se često pitam. Meni je odavno dosadio. Ali izgleda da jedan deo građana se nada da će on zaista dovesti do suštinskih promjena u Srbiji. Da će sve ono što je rđavo upravo on iskoreniti. A on je uspeo da ih ubedi. I onda njegova stalna prenemaganja, svađanja sa izmišljenim i stvarnim protivnicima, prepirke sa samim sobom, sve to izgleda kod jednog dela građana. Nailazi na pozitivan odjek. Zašto je to tako? Ne možemo sa sigurnošću reći da li je to u pitanju siromašan čovjek koji je ogorčen na bogate ljude, na kapitaliste koji izrabljuju, pa onda želi da veruje da će neki političar to izmeniti. Ili se radi o nečem drugom, o tome da autoritarni građanin sluša autoritarnog vođu. Ne možemo do kraja znati. Mi smo radili neka istraživanja na tu temu, ali očigledno je da makar četvrtina biračkog tela, sveukupnog biračkog tela u Srbiji, jeste sklona da veruje Vučiću. Od te četvrtine, jedan dobar deo su lovci na položaj. To su ljudi koji su se učlanili u Srpsku naprednu stranku sa idejom da dobiju nekakav posao.
Gospodine Jakšiću, evo da i vas upitam, kako narodu nije dodijalo da stalno Vučića gleda iz dana u dan, iz emisije u emisiju na ekranima, i kako to da se Srbija nije umorila od Vučića?
Pa nije to baš toliko komplikovano objasniti, imajući u vidu da Srpska napredna stranka koju on predvodi je pretvorena u korporaciju od 700.000 članova i simpatizera, koja je pretvorena u najmoćniju i najefikasniju agenciju za zapošljavanje u Srbiji. U Srbiji koja pati od nezaposlenosti, gde će svako onda lako prenebreći svoja politička razmišljanja ili uverenja, ići linijom manjeg otpora i reći, ok, ja ću da se učlanim u naprednjačku stranku, dobit ću posao i dobit će posao. To je tužna činjenica, ali to je činjenica koja objašnjava i uspeh naprednjaka i objašnjava činjenicu da nema tog prirodnog zasićenja ljudi televizijskim stalnim pojavljivanjem gospodara Vučića. To su vrlo neka konkretna objašnjenja zašto je to tako. Ako njegov bonapartizam delom počiva na podršci koju dobije iz inostranstva, on nesumnjivo počiva na jednoj autohtonoj i masovnoj podršci koju uspeo da izgradi ovde.
Gospodine Bakiću, da li narodu ne smeta ta sve prisutnost Vučića zato što je konačno dobio vođu kojeg je uporno tražio nakon pada Miloševića?
Meni se čini da se ne radi o tome. Da se jednostavno desilo da su građani Srbije postali preumor od jedne oligarhijske politike. I kada im je jedan čovek demagoški obećao da će ih on lišiti oligarhijskih okova, oni su bili spremni da poveruju.
Gospodine Jakšiću, kako vam Vučić izgleda u poređenju sa drugim apsolutistima, recimo sa Putinom, Orbanom ili Erdoganom?
Pa ima mnogo elemenata za poređenje. Ambiciju putinizacije Srbije su mnogi na ovaj ili onaj način pokazivali. Da li u soft ili u hard varijanti, sve jedno. Vi ste pomenuli da narod traži vođu. Da li je to potreba za zbijanjem u vremenima krize? Da li je to vizantijsko nasljeđe ovog prostora? Ne bih ulazio u sva ta komplikovana i kompleksna objašnjenja, ali činjenica je da je Aleksandar Vučić našao narod kome je u ovom trenutku očigledno potreban vođa.
Jovo Bakić i Boško Jakšić u Mostu Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo sada na dnevnik Radija Slobodna Evropa, koji je za proteklu nedelju vodila Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Ona je, između ostalog, autorka niza dokumentaraca, od kojih su posljednji o tragičnim posljedicama desničarskih ideologija. Evo odlomka iz njenog dnevnika.
Četvrtak. Povratak u Beograde. Na prvoj benzinskoj pumpi, posle granice, kupujem štampu, prvi put posle izbora. Na naslovnoj strani Danasa tekst novinarke Ljiljane Bukvić o fizičkom i psihičkom zlostavljanju i dehumanizovanju radnika u fabrici Jura. Sindikalni vođa Željko Veselinović kaže da su radnike tukli metalnim palicama, žene su uznemiravali seksualno, radnicima je zabranjivano da idu u toalet i savjetovano im je da nose pelene. Kada nekom pozli, hitna pomoć se zove u fabriku i ukoliko radnike ne odvedu u bolnicu, on je dužan da se vrati poslu nakon što mu je ukazana pomoć. A ministar za rad Aleksandar Vulin, najodgovorniji za ove nehumane uslove rada, kaže povodom Jure da je bilo manjih nepravilnosti, ali ne ovakvih o kojima se piše. Ministar poručuje, radnici prijavljuju nepravilnosti tek kad prestanu da rade. Zato apelujem na sve radnike u Srbiji koji se osjećaju ugroženo da to odmah prijave, a ne tek kad odu iz firme. Ima puno nelogičnosti, neiskrenosti u ovoj njegovoj izjavi. Zapravo ministar odbija da čuje žalbe radnika, odbacuje ih bez ikakve istrage. Ovaj slučaj pokazuje da ne postoji sistem koji sprečava neljudsko ponašanje menadžmenta. Ovo nije bilo tema izborne kampanje. Petak. Cela sedmica obeležena je nasiljem. Završava se incidentom koji su izazvale Dveri u Republičkoj izbornoj komisiji nakon što im je saopšteno da su za jedan glas ispod cenzusa. Prelazak cenzusa visi o koncu i za listu Jovanović-Čanak-Tadić za svega 788 glasova. Stižu i prve spekulacije o sastavu nove vlade. Mogući kandidat za ministra vojske Aleksandar Vulin. Militarističko i nacionalističko ponašanje kod ovog ministra rada je očigledno. Sa njim nema ni reforme vojske, ni oslobađanja od ratnog balasta, kao što i bez liberalne evropske opozicije nema proevropskog parlamenta.
Čuli smo odlomak iz dnevnika Izabele Kisić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. U Švajcarskoj uhapšen kosovski Albanac po optužnici iz Srbije. Saborna crkva Svetog Save u Njujorku teško oštećena u požaru. U Sidniju izgorela Makedonska pravoslavna crkva. Dunja Mijatović nagrađena za posvećenost slobodi medija. U Ženevi počinju razgovori o obnovi prekida neprijateljstava širom Sirije. Vreme oblačno i svežije sa kišom, temperatura do 18 stepeni. Naša sledeća emisija je u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.